Šodienas rubrikā izziņas tēma – faktu pārbaude. Spēja pārbaudīt faktus redzētajās vai lasītajās ziņās un pamanīt iespējamu dezinformāciju nav viegla prasme. To attīsta laika gaitā un tā nepārtraukti ir jātrenē. Nevelti bieži tiek rīkoti dažādi pasākumi mediju pratības veicināšanas atbalstam. Tomēr, jo zinošāka kļūst sabiedrība, jo zinošāki kļūst arī dezinformācijas izplatītāji. Plašāk par šo tēmu stāsta Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra dibinātāja un žurnāliste Inga Spriņģe.
Pēc būtības faktu pārbaude līdzīgs kā jebkurš profesionāls žurnālistikas darbs. Uz mums attiecas konkrēti likumi, kas mums ir jāievēro. Pirmkārt, ir jāpārbauda fakti. Ir jāmeklē tie pirmavotos, mēs nevaram, piemēram, paļauties uz informāciju, ko ir paudzis kāds cits mēdījis. Ja nu, tiešām tā ir ļoti ekskluzīva informācija, tad mēs to izmantojam, atsaucoties, kā avots ir šis konkrētais mēdījis. Pamatā žurnālistiem ir jālasa pašiem dokumenti, kaut kādas izpētes, un tad arī mēs varam paši izdarīt secinājumus. Tad otrs ir, protams, runāt ar ekspertiem, jo žurnālists, mēs esam žurnālisti, mēs nevaram būt vienlaikus eksperti gan izglītībā, būt skolotāji vai medicīnā, piemēram, būt ārsts, mēs nekad nezināsim tik daudz, kā zina attiecīgās jomas speciālisti. Tā kā nākamais solis ir runāt ar pašiem speciālistiem un prasīt viņiem skaidrojumus, lūgt informāciju, pierādījumus, faktus, ko mēs varam izmantot pēc tam savos rakstos, tā skaitā faktu pārbaudes rakstos. Un trešais ir, protams, viedokļi, iesaistīto pušu viedokļi. Mums ir jāuzrunā gan tie cilvēki, kuri ir eksperti, kuri tiek pieminēti kaut kādās konkrētās ziņās, kas izplatīti un kuri ir aizdomas, ka tā nav patiesa. Un arī, ja vien tas ir iespējams, mēs arī mēģinām runāt ar pašiem cilvēkiem, kas ir izplatījuši vai radījuši to konkrēto ziņu. Ir sevišķi, kad mēs pārbaudām, piemēram, politiķu izteikumus, es nesaukšu viņus par dezinformatoriem, bet arī viņiem mēs prasām, ja, piemēram, Veselības ministrs saka, ka Latvijā jāsasniedz 70% iedzīvotāju vakcinācijas skaits, lai būtu tāda nosacīta dabiskā imunitāte. Tad mani kolēģi šajā gadījumā uzreiz ķeras pie darba un skatās, prasa gan ministram, kur viņš ņēma šo ciparu. Ja viņš saka, ka to ir izteikusi Pasaules veselības organizācija, tad mani kolēģi meklēs gan pašas Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas, gan arī runās ar ekspertiem no šīs organizācijas vai no konkrētās nozares, kas var nokomentēt, vai tas tā tiešām ir. Varbūt ministrs kaut ko pārprats, vai tā informācija nav pareiza, ir uzdota par vēlamo.